بسم الله الرحمن الرحيم
دينا لامرونغو واتفونتو شامبيري واتسوني
والصافات صفا
ndi kulumbira ngero amene amandanda mmizero yondondozana popembedza ndi kugonjera mbuye wawo
fazzajirati zajira
ndi omwe amaletsa zoyipa
fattaliyati zikra
ndi omwe amalalika ulaliki wa mulungu ndi kumtamanda mochulukira
inna ilahakum lawahid
ndithu mulungu wanu ndi mmodzi basi
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق
مبوية واتامبو ndi ntaka ndi zapakati pake ndi ponso mbuye wakuvuma konse
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب
Ndithu tidali kongoletsa thambo la pafupi ndi inu ndi chokongoletsa cha nyenyezi zowala.
Wahidzan min kulli shaytanin marid.
Ndikuti lisungidwe kusatana aliyense wogalukira lamulo la Mulungu.
La yasamma'una ila al-mala'i al-a'la wa yuqadhafuna min kulli janib.
Kuti asamvere zomwe zikunenedwa ndi zolengedwa zolemekezeka angelo. Ndipo akugendedwa ndi kupirikitsidwa mbali zonse.
Duhuran wa lahum adhabun wasib.
Kuthamangitsidwa mwamphamvu ndipo chilango chonkerankera patsogolo chili pa iwo.
Illa man khatifa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib.
Kupatula amene wazembetsa mawu akumwamba ndipo chikumtsatira iye chenje cha moto chowala kwambiri.
Fastaftihim ahum ashaddu khalqan am man khalaqana inna khalaqanahum min tinin lazib.
Tawafunsa otsutsa zowuka kuimfa. Kodi iwo ngovuta kuwalenga kuposa zimene tidalenga munga thambo nthaka nyenyezi ndi zina zotere. Ndithu iwo tidawalenga kuchokera kudongo lonyata.
Bala ajibta wa yaskharun.
Koma iwe neneri ukudabwa za kututsa kwao kuuka kuimfa pomwe zisonyezo zilipo za mbiri mbiri. Ndipo akukuchitira chipongwe kudabwa kwako.
Wa idha dhukiru la yazkurun.
Ndipo akalalikiridwa salalikirika.
Wa idha raau ayatan yastaskhirun.
Ndipo akachiona chisonyezo chosonyeza kukhoza kwa Mulungu amachichitira chipongwe.
Waqalu in hadha illa sihrun mubin.
Ndipo osakhulupirira amanena palibe chilipo apa koma ndi matsenga woonekera poyera.
A idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthun.
Kodi tikadzafa ndi kusanduka fumbi ndi mafupa tidzatulutsidwanso kuchokera mmanda tili amoyo.
Awa abauna al-awwalun.
Pamodzi ndi atate athu akale.
Qul na'am wa antum dakhirun.
Nena iwe neneri. Inde mudzaukitsidwa inu pamodzi ndi atate anu uku muli wonyozeka.
Fa innama hiya zajratun wahidatun fa idha hum yanzurun.
Ndithu kuukako ndi mkuwe umodzi adzangodzidzimuka ali amoyo akuyang'ana.
Waqalu ya wailana hadha yawmuddin.
Ndipo adzanena okanawo kalanga ife kuwonongeka mkwathu ili ndi tsiku lija la malipiro.
Hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibun.
Adzawawuza ili ndi tsiku la chiweruzo lomwe mumalitsutsa lija.
Uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
Kudzanenedwa kwa angelo asonkhanitseni amene adali wosalungama pamodzi ndi akazi awo okana Mulungu ndi milungu yawo imene amayipembedza.
Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
Kusiya Mulungu ndipo asonyezeni njira ya ku jahena.
Waqifuhum inna annahum mas'ulun.
Koma ayimikeni pano chifukwa iwo afunsidwa za chikhulupiriro chawo ndizo chita zawo.
Ma lakum la tanasarun.
Kodi chifukwa ninji inu opembedza mafano simu kupulumutsana monga mumanenera pa dziko lapansi kuti mudzapulumutsana.
Bal humul yawma mustaslimun.
Koma iwo adzagonjera ndi kudzipereka kulamulo la Mulungu.
Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun.
Ndipo adzatembenukirana ndi kuyamba kufunsana ndi kudzudzulana.
Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin.
Ndipo foka adzanena kwa udzikweza, inu mumatidzera kumbali komwe timakuganizira kuti nkwabwino. Ndikuti chotsako kumkanafe kunjira yopotoka.
Qalu bal lam takunu mu'minin.
Odzikweza adzayankha, koma simudali wokhulupirira.
Wa ma kana lana 'alaykum min sultanin bal kuntum qauman taghin.
Ndipo tidalibe nyonga zokupondelezani inu, koma mudali anthu opyola malire ndikutuluka kuchoonadi cha Mulungu.
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ.
Choncho mawambuye watu onena za chirango atsimikizika paife ndithu ife tichirawa chirango.
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ.
Tidakusocheretsani nafenso tidali wosochera, choncho musatidzudzule.
Innahum yawma idhin fil adhabi mushtarikun.
Ndithu iwo akathandizana chirango tsiku limenelo la chiweruzo.
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin.
Ndithu chirango chonga chimenecho ndimomwe timawachitira olakwira Mulungu.
Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun.
Ndithu iwo ankati akawuzidwa kuti palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma Mulungu, ankadzitukumula.
Wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun.
Ndipo ankanena, kodi ife tisiya kupembedza milungu yathu chifukwa cha zonena za mlakatuli wopenga.
Bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin.
Iyai komada wadzira ndichoonadi mtenga wao Muhammad yemwe siwa misala kapena wolakatula zopeka, ndipo adawatsimikizira za atumiki.
Innakum ladhaiqul adhabil alim.
Ndithu inu osakhulupirira mudzala wa chirango chowawa.
Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Ndipo mudzalipidwa zokhazo zimene mumachita.
Illa ibadallahi al-mukhlasin.
Kupatula kapolo a Mulungu oyeretsedwa.
Ulaika lahum rizqun ma'lum.
Kwa iwo kulizopatsidwa zodziwika ndi mbuye wawo Mulungu.
Fawakihu wa hum mukramun.
Zipatso za mtundu uliwonse, ndipo iwo adzalandira ulemu wa ukulu.
Fi jannatin na'im.
Minda ya ntendere.
Ala sururin mutakabinin.
Adzakhala pa mabedi antengo wapatali uku akuyanganizana.
Yutafu alayhim bika'sin min ma'in.
Uku zikwazungulira ziko zodzazidwa ndi zakumwa zochokera mkasupe woyenda nthawi zonse.
Bayda'a ladhatin lish-sharibin.
Woyera wokoma kwa kumwa zakumwazo.
La fiha ghawlun wala hum anha yunzafun.
Mzakumwazo mulibe zopweteketsa muto kwa wozimwa, ndiponso iwo sadzaledzera nazo.
Wa indahum qasiratu tarfi'in.
Ndipo kwa iwo kudzakhala akazi wophanuka maso, okongola, oyang'ana iwo wokha.
Ka'anna annahunna bayḍun maknūn
onganga tidzira lantiwatiwa losungidwa mmapiko
fa aqbala ba'ḍuhum 'alā ba'ḍin yatasā'alūn
ndipo adzayang'anizana ndikuyamba kufunsana pakati pawo
qāla qā'ilun minhum innī kāna lī qarīb
adzanena wone na mmodzi wa iwo ine ndidali ndi nzanga wopembedza mafano amene amatsutsana nane za chipembedzo ndizophunzitsa za Qur'an yolemekezeka
yaqulu a innaka laminal musaddiqin
yemamanduza kodi iwe ndi mmodzi wa ovomereza
a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun
zakuti tikadzafa ndikusanduka fumbi ndi mafupa tidzaukanso ndikulandira malipiro pazochita zathu
qala hal antum mutali'un
wokhulupirira dzanena kwanzake inu anthu akuntendere kodi simungasuzumire kumoto kuti nawo umuone nzako uja
فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ
أَذَيَّانَ جِبْ وَأَذَمُونَ أَلِنْ كَتِكَاتِ مَمُوتُ
قَالَتَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينِ
أَذَنَيْنَا ndikulumbirira mulungu udatsala pang'ono kuti undionge ndikada kuvomera paji padziko lapansi
ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
ndipo pakada panda chisomo cha mbuye wanga ndikadakhala mmodzi mwaopezeka kumoto
afama nahnu bimayitin
kodi zili choncho kuti sitidzafanso tizingosangalala mmunda wa ntendere
illa mautatana alula wama nahnu bimuazzabin
Kupatula infa yatu yoyamba ija, ndikutiswe ife, sitilangidwa.
Inna hadha lahuwa alfawzu al-azim.
Ndithu, izi zimene Mulungu waika munda wa ntendere, ndiko kupambana kwa kukulu.
Limithli hadha falyamali na'amilun.
Pofuna kupeza zonga zimenezi, ogwira nchitu agwire.
Adhalika khairun. Nuzulan am shajaratu zakkum
Kodi zimenezo ndilo pwando labwino kapena ntengo wa zakkum wowawa kwambiri womwe anthu akumoto azikadya
Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin
Ndithu ife taupanga ntengo umenewu kukhala mayeso ndi chilango cha anthu ochimwa podzichitira wokha chinyengo ndi kupembedza mafano
Innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim
Umenewu ndi ntengo omwe umatuluka pakatikati pa jahannama adaulenga kuchokera kumoto
Tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin
Zipatso zake nzoipa ngati mitu ya satana
Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun
Ndithu iwo akadya ntengowo ndikudzaza mimba zawo ndi zipatso zake pakuti sakapeza chakudya china kupatula zipatso za ntengowo
Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim
Komanso ndithu kuwawa kwa ntengowo kosakanikirana ndi madzi owira kudzakhala pa iwo
Thumma inna marji'ahum la ila al-jahim
Kenako ndithu kobwelera kwawo ndi kujahena
Innahum alfau abaahum dhallin
Ndithu iwo adapeza atate awo aliwosochera
Fahum ala atharihim yuhra'un
Ndipo iwonso adawayendetsa kutsata mapazi awo mothamanga
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ
ndipo ndithu akale ambiri adasochera patsogolo pawo
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ
ndipo ndithu tidatuma chenjezi kwa iwo
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ
tapenya mumada alili mapeto au mada chenjezedwa.
Illa ibadallahi almukhlasin.
Kupatula kapolo amulungu oere tsedwa. Iyo ndiwa antu akumunda wantendere.
Walakad nadana Nuhun falani'mal mujibun.
Nditu Noa adati itana njipote damu yanka mayankwa bwino. Taona ni kukala bwino ifeo yanka.
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ
ndipoti dampulu mutsa iye ndiye anthu ake kuvuto lalikulu.
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ
ndipoti dawachita adzukulu ake kukhala otsala padziko oipa ataonongeka.
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
ndipo tidamusira mbiri yabwino kwa mibado yodza pambuyo pake.
Salamun ala Nuhin fil alamin.
Ntendere ukhale pa Noa pazolengedwa zonse.
Inna kadhalika najzil muhsinin.
Ndithu umu ndi momwe ife tilipirira ochita zabwino.
Innahu min ibadina almu'minin.
Nditu iye ndi mmodzi mwa kapolo athu amenada tikhulupirira.
Thumma aghraqna al-akharin.
Kenako tidawamiza enawo.
Wa inna min shi'atihi la Ibrahim.
Ndipo ndithu Abraham adali mgulu lake adayenda maendedwe ake.
Iz jaa rabbahu biqalbin salim.
Kumbuka pamene adadza kwa mbuye wake ndi mtima woyera wogonjera malamulo ake.
Iz qala li abihi wa qawmihi madha ta'budun.
Pomwe adanena kwa bambo wake ndi anthu ake mukupembedza chiyani.
A ifkan alihatan duna Allahi turidun.
Ha, mirungu yopeka kusia mulungu. Ndi imene mukuifuna.
Fama dhannukum bi rabbil alamin.
Kodi maganizo anu ngotani pambuye wazolengedwa zonse.
Fanadhara nadhratan fin nujum.
Ndipo adayang'ana nyenyezi mozama.
Faqala inni saqim.
Ndipo adanena ine ndine wodwala.
Fatawallaw anhu mudhibirin.
Choncho iwo adatembenuka ndi kumsiya.
Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun.
Abraham adapita mozemba ku mafano awo ndipo adawawuza mwachipongwe, bwanji simukudya chakudya chomwe chayikidwa patsogolo panupo.
Ma lakum la tantiqun.
Bwanji simukuyankhula.
Faragha alayhim dharban bil yamin.
Atatero adawatembenukira ndi kuwamenya mwamphamvu ndi dzanja la manja.
Fa aqbalu ilayhi yazifun.
Pamene adamva eni mafano adadza kwa iye akutamanga.
Qala ata'buduna ma tanhitun.
Anati, kodi mukupembedza miyala imene mwasema.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Chikhalire chomulungu ndiye adakulengani ndi zimene mukuchita.
Qalu ibnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim.
Iyo adati, mangireni ng'anjo ndipo mponyeni moto.
Fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin.
Adafuna kumchita chiwembu kuti amuphe ndi moto koma tidawachita kukhala wonyozeka.
Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin.
Ndipo Abraham adati, ndithu ine ndikupita kwa mbuye wanga iye anduongolera.
Rabbi habli minas salihin.
Ombuye wanga, ndipatseni mwana yemwe adzakhale mmodzi mwa olungama.
Fabasharnahu bi ghulamin halim.
Ndipo tidamuuza nkhani yabwino ya mwana wafata, mwanayo ndi Ishmael.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
Ndipada badwa ndikuyamba kukula. Pamenada kwana nsinku oyenda pamodzi ndi tate wake pochita chita za nziko, Abraham adayisidwa mayeso kupyolera mmaloto umwadalota. Adati, ee mwana wanga, ine kutulo ndikuona maloto oona wochokera kwa Mulungu omwe akundilamula kuti ndikuzinge monga nsembe yopereka kwa Mulungu. Nanga ukuti bwanji? Mwana wabwino adanena, bambo wanga, kwaniritsani chimene mukulamulidwa. Ngati Mulungu afuna, mundipeza ndili mmodzi mwawopirira.
Falamma aslama watallahu liljabin.
Pamene adagonjera onse awiri chofuna cha Mulungu, ndipo Abraham adangoneka cha kumphumi ndipo adatsimikiza kumupha.
Wanadainahu ayya Ibrahim.
Ndipo tidamuitana, eiwe Abraham.
Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin.
Ndithu wavomereza maloto, choncho usamuphe mwana wakoyo. Umo ndimo mwe tima walipirira ochita zabwino.
Inna hadha lahu albala'u almubin.
Ndithu amenewa ndima Yesu oonekera.
Wafadhainahu bidhibhin azim.
Ndipo tidampulumutsa pompatsa nyama yaikulu yota apereke nsembe.
Watarakna alayhi fil akhirin.
Ndipo tidamusira mbiri yabwino kwa anthu ena amene adadza pambuyo pake.
Salamun ala Ibrahim.
Mtendere ukhale pa Abraham.
Kadhalika najzil muhsinin.
Menemo ndimo mwe timawalipirira ochita zabwino.
Innahu min ibadina almu'minin.
Ndithu iye adali mmodzi mwa akapolo athu okhulupirira.
Wabasharnahu bi Ishaqa nabiyyan minas salihin.
Ndiponso tidamuuza nkhani yabwino yoti akhala ndi mwana wochedwa Isaac, neneri wa mgulu la olungama.
Wabarakna alayhi wa ala Ishaqa wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin.
Ndipo tidamudalitsa iye ndi mwana wake Isaac, ndipo mbumba yawiriwa budapezeka abwino ndi wodzichitira zoyipa woonekera.
Wa laqad mananna ala Musa wa Harun.
Ndipo ndithu tidawachitira zabwino Mose ndi Aaron powapatsa uneneri ndi madalitso ambiri.
Wanajjaynahuma wa qawmahuma min al-karbi al-azim.
Ndipo tidawapulumutsa wiriwa ndi anthu awo kuvuto lalikulu.
Wanasarnahum fakanu humul ghalibin.
Ndipo tidawatangata powagonjetsera adani awo ndipo iwo adali wopambana.
Wa atainahuma al-kitaba al-mustabin.
Ndipo tidawapatsa Musa ndi Haruna buku losonyeza poyera malamulo.
Wa hadainahuma as-sirata al-mustaqim.
Ndipo tidawaongolera ku njira yolunjika.
Wa tarakna alayhima fil akhirin.
Ndiponso tidawasira mbiri yabwino kwa anthu ena amene adadza pambuyo pawo.
Salamun ala Musa wa Harun.
Ntendere ukhale pa Musa ndi Harun.
Inna kadhalika najzil muhsinin.
Ndithu umu ndi momwe ife timawalipirira ochita zabwino.
Innahuma min ibadina almu'minin.
Nditu awiriwa adali ngula kapolo atu okurupirira.
Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
Ndipo nditu Ilyasa ndi mmodzi wa utumidwa.
Idh qala liqaumihi ala tattaqun.
Kumbuka pamene adanena kwa anthu ake. Bwanji simuopa Mulungu.
Atadhauna ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin.
Mukupembedza fano lochedwa bala ndikusiya kupembedza yemwe adalenga zolengedwa nkalengedwe kabwino.
Allahu rabbakum wa rabba abaikumul awwalin.
Mulungu mbuye wanu ndi mbuye wa atate anu akale.
Fakadhabuhu fa in innahum lamuhdharun.
Koma Adam tsutsa ndithu iwo adzaonekera kumoto.
Illa ibadallahi almukhlasin.
Kupatula kapolo a Mulungu amene ayeretsedwa ndi Mulungu.
Wa tarakna alayhi fil akhirin.
Ndipo tidamsira mbiri yabwino kwa anthu ena amene adadza pambuyo pake.
Salamun ala Ilyasin.
Mtendere ukhale pa Ilyasa.
Inna kadhalika najzil muhsinin.
Ndithu umo ndi mmene ife timawalipirira ochita zabwino.
Innahu min ibadina almu'minin.
Ndithu iye adali mmodzi mwa kapolo athu okhulupirira.
Wa inna Luthan laminal mursalin.
Ndithu Lut ndi mmodzi wa otumidwa.
Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in.
Kumbuka pamene tidampulumutsa iye ndi anthu ake onse.
Illa ajuzan fil ghabirin.
Kupatula nkhalamba ya chikazi idali mwa otsalira.
Thumma dammarna al-akharin.
Kenako tidawaononga enawo omwe adali woyipa.
Wa innakum latamurruna alayhim musbihin.
Ndithu inu a mzinda wa Makka mumadutsa pamalo pawopo mmawa.
Wa billayli afala ta'qilun.
Ndi usiku kodi bwanji simuzindikira.
Wa inna Yunus laminal mursalin.
Ndithu Yunus ndi mmodzi wa utumidwa.
Idh abaqa ila alfulki almashhun.
Kumbuka pamene adathawira mchombo chodzazidwa ndi katundu.
Fasahama fakana minal mudharrin.
Choncho adachita maere ndipo adali mgulu la ongwera maerewo.
Faltaqamahu alhutu wa huwa munib.
Choncho nsomba idammeza uku ali wodzudzulidwa.
Falawla annahu kana minal musabbihin.
Kukadapanda kuti iye adali mmodzi mwa otamanda ndi kulemekeza Mulungu.
Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun.
Akadakhala mmimba mwake mpaka tsiku lokwitsidwa kwa akufa zolengedwa ku imfa.
Fanabadhnahu bil arai wa huwa saqim.
Koma tidamponya pa gombe uku ali wodwala.
Wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin.
Ndipo tidammeretsera mmera wa mtundu wa nkhaka.
Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun.
Ndipo atachira tidantuma kwa anthu okwana zikwi zana limodzi 100,000 kapena kupambana apa.
Fa amanu famatta'nahum ila hin.
Ndipo adakhulupirira ndi kuvomereza ulaliki wake. Choncho tidawapatsa chisangalalo kufikira nthawi ya imfa yawo.
Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun.
Choncho afunse kodi mbuye wako ndiye woyenera ana achikazi ndipo iwo achimuna pomwe iwo akabereka mwana wachikazi amanyasidwa naye.
Am khalaqna almalaikata inathan wa hum shahidun.
kapena kuti tidalenga angero kukhala akazi iwa kuona.
Ala innahum min ifkihim layakulun.
Chenjera ndipo zalaolo, ndithu iwo akunena.
Waladallahu wa innahum lakathibun.
Mulungu wabereka mwana, ndithu iwo ndi abodza.
Asfafal banati ala albanin.
Kodi iye adasankha ana achikazi kusiya achimuna?
Ma lakum kaifa tahkumun.
Kodi nchiyani chakupezani kuti muweruze mopanda chilungamo, nanga mukuweruza bwanji zimenezi?
Afala tadhakkarun.
Kodi bwanji simukumbukira mwaiwala zisonyezo zake zodabwitsa ndi kupatukana kwake ndi zimenezo?
Am lakum sultanum mubin.
Kapena inu muli ndi umboni woonekera wochokera kumwamba?
Fa'tu bikitabikum in kuntum sadiqin.
Tabweretsani buku lanulo momwe mwalembedwa zimenezi ngati mukunena zoona.
Waja'alu bainahu wa bainal jinn نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
Ndipo adapeka chibale pakati pa iye mulungu ndi ziwanda, pomwe ziwanda nzobisika kwa iwo. Ndithu ziwanda zimadziwa kuti iwo osakhulupirira akaonekera kwa mulungu kuti aweruzidwe.
Subhanallahi amma yasifun.
Walemekezeka mulungu ndikupatukana ndi zimene akumnamizira.
Illa ibadallahi almukhlasin.
Koma kapolo wa mulungu woyeretsedwa ali kutali ndi zimene akusimba osakhulupirirazi.
Fa innakum wa ma ta'budun.
Ndithu inu osakhulupirira ndi zimene mukuzipembedza kusiya mulungu?
Ma antum alayhi bifatinin.
Ndi zimenezo simungansokeretse aliyense.
Illa man huwa salil jahim.
Kupatula yemwe mulungu adadziwa kuti ngolowa ku jahena.
Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum.
Ndipo angelo adanena aliyense mwa ife ali ndi malo ake odziwika.
Wa inna lanahnu saffun.
Ndipo ena mwa ife ngondanda mmizeri ya mapemphero nthawi zonse.
Wa inna lanahnu almusabbihun.
Ndipo ena mwa ife ngolemekeza mulungu nthawi zonse ndi kumtamanda ndi kumpatula kwa zinthu zosayenerana ndi ulemerero wake.
Wa in kanu la yakulun.
Ndipo osakhulupirira ankati,
law anna indana dhikran min al-awwalin.
Tikadakhala ndi buku monga lomwe anthu akale adali nalo,
lakunna ibadallahi al-mukhlasin.
Tikadakhala akapolo a mulungu oyeretsedwa.
Fakafaru bihi fasawfa ya'lamun.
Koma pamene lida wadzera bukulo adalikana, choncho posachedwa apa adziwa zotsatira zake.
Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin.
Ndipo ndithu liulathu lidatsogola kwa akapolo athu otumidwa.
Innahum lahumul mansurun.
Kuti ndithu iwo ngopulumutsidwa.
Wa inna jundana lahumul ghalibun.
Ndipo ndithu asilikali athu ndi opambana.
Fatawalla anhum hatta hin.
Choncho asiye kwa kanthawi kochepa.
Wa absirhum fasawfa yubsirun.
Ndipo ingoyang'ana basi posachedwa apa aona.
Afa bi'adhabina yasta'jilun.
Kodi chirango chathu akuchifulumizitsa?
Fa idha nazala bisahatihim fasaa sabahul munzarin.
Choncho chikadzatsika pabwalo lawo udzakhala mmawa oyipa kwa wochenjezedwa.
Watawalla anhum hatta hin.
Ndipo asiye kwa kanthawi kochepa.
Wa absir fasawfa yubsirun.
Ndipo ingwaya ngana basi, poschedwa apa, aona.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
Mbuye wako, mwini ulemerero, wapatukana ndizimene akunna mizira wosakurupirira.
Wasalamun ala almurusalim.
Ndipo ntendere, ukale patumiki wonse.
Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ndipo kuyamikidwa konse kwa Mulungu mbuye wazolengedwa zonse.